Вы на хвалях Радио Свобода у Менску 7 гадзінаў раніцы у пражскай студыі Сергій Навумчык. Сёння пятніца 22 студзеня. Добрай раніцы. Радио Свобода у живым эфире на протягу ближайшей годины. У нас белорусская и замежная информация, передача 100 адресов свободы и барды свободы. А починаем мы загляду международных подеев. У студии Стасия Вашкевич.
Вокол свету за 100 секундов.
Китай адрынуў заклік з боку Злучаных Штатаў супыніць цэнзуру інтэрнэту. Гэта стала рэакцыя на заяву ў чацвер дзяржсакратаркі Злучаных Штатаў Хілары Клінтон, якая выступіла ў падтрымку адзінага і свабоднага для ўсіх інтэрнэту і скрытыкавала Кітай, Узбекістан і Туніс за цэнзураванне сеціва. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама прадаставіў план абмежаванняў на памеры банкаў і аб'ёмы іх фінансавых аперацыяў. Мэта гэтых захадаў скараціць аб'ёмы рызыкоўных аперацый у фінансавым сектары, якія ў многім спрычыніліся да крызісу 2008 году. Найвышэйшы еўрапейскі чыноўнік у справах правоў чалавека заклікаў Расію спыніць хвалю парушэнняў на паўночным Каўказе. Камісар Рады Еўропы па правах чалавека Томас Камерберг заявіў, што ён падняў гэтае пытанне на сустрэчы з прэзідэнтам Расіі Дмітрыем Мядзведзевым. Злучаныя Штаты захаваюць сваю прысутнасць у Афганістане ды Пакістане нават пасля таго, як ваенны кантынгент пакіне гэты рэгіён, гаворыцца ў новай справаздачы Дзярждэпартаменту ЗША. У адрозненні ад 89 году, калі Вашынгтон пакінуў гэты рэгіён амаль адразу ж пасля вываду савецкіх войск з Афганістану. Гэтым разам амерыканцы збіраюцца працягваць актыўную дапамогу Кабулу ды Ісламабаду ў справе развіцця сельскай гаспадаркі, дзяржаўных установаў і ў справе перамоваў з талібамі, якія негатыўна адносяцца да Аль-Каіды. Егіпет, Расія, Саудаўская Аравія ды Арабскія Эміраты сталі першымі краінамі, якія атрымалі інтэрнэтавыя дамены, напісаныя на ўласных мовах, а не на лацініцы. Такім чынам, да сярэдзіны наступнага году людзі змогуць заходзіць на расійскія сайты, да прыкладу, набраўшы іх адрас кірылічнымі літарамі.
З міжнароднымі падзеямі вас пазнаёміў Стас Івашкевіч. Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску 7 гадзінаў 3 хвіліны. Якія тэмы гучаць сёння ў нашым ранішнім эфіры? Расія занепакоілася нафтавым транзітам праз Беларусь. У першамайскім судзе Менску аднаўляецца працэс паводле пазову сустаршыні варкамітэту партыі беларуская хрысціянская дэмакратыя да Белдзяржтэлерадыё кампаніі. Сёння ў Менску кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Владзімір Макей плануе правесці кансультацыі з сябрамі грамадскай кансультацыйнай рады пры прэзідэнце Беларусі. 100 адрасоў свабоды сёння турма пад Віцебскам Віцьба 3. Агляд незалежнага друку, а ў перадачы «Барды свабоды» Дзмітр Бартосік завершае расповед пра Андрея Бананава. І першымі пяройдзем да названых тэмаў, каротка пра надвор'е. Сёння сіноптыкі прагназуюць у Полоцку мінус 21 градус марозу, у Віцебск мінус 2, Віцебску мінус 20, мінус 18, мінус 21 градус у Магілеве, у Менску мінус 20 градусаў, у Горадні мінус 17, у Берасці мінус 16, у Бабруйску мінус 20, у Гомлі мінус 20, мінус 18 градусаў марозу. Нагадаю, што ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік «Свабода» нумар 266-39-52. Сталі вядомыя некаторыя падрабязнасці нядзельнага ліста расійскага прэзідэнта Дмітрыя Мядзведзева. У справе нафтавай спрэчкі ліст Александру Лукашэнку ўтрымлівае ў сябе паўтарэнне ранейшай расійскай пазіцыі і адну прапанову, а якую паведамляе Валер Каліновскі.
Дмитрий Медведев пропонует Александру Лукашенко, как премьеры двух краин зробили совместную заяву у Раду Беларуси и России, якая б гарантовала бесперебойный транзит российских энергоресурсов у Европу. Как пишет московская газета «Ведомости», у листе утримливается и проект такой заявы. Менский аналитик у нафтовой галине Татьяна Маненок меркуя, что гэтая пропонова свечит про занепокоенность российского боку транзитом нафты праз Беларусь.
Решение питания затягивается на некий не вызначаны час, і ёсць пэўная трывога ў расійскіх кампаніях, што сітуацыя можа паўтарыцца з трохгадовай даўнасці, калі вось беларускі бок, магчыма, можа прыняць такое рашэнне, якое дійшли до такого радикального рішення, коли можуть бути припинені поставки нафти.
Більша частка російської нафти, яка йде через Білорусь, споживається у Польщі. На початку студеня у польській пресі виказувався непокой, що знов, як і у 2007 році, може відбитися зрив поставок нафти. Пізніше, коли ситуація супокоїлася, польські СМІ перестали писати про гэта, адзначаючы толькі, што паміж Менскам і Масквою няма паразумення. Эксперт Варшаўскага цэнтру ўсходніх даследаванняў Каміль Клысінскі уважліва сочыць за развіццём чарговага нафтавага канфлікту паміж Менскам і Масквой. Прапанову Дмітрыя Мядзведзева падпісаць беларуска-расейскую заяву на ўзроўні кіраўнікоў урадаў аб гарантаванні транзіту нафты спадар Клысінскі ацаніў наступным чынам.
Расія ще тут адсвоніла, праз першы хтось мігнуў окам, Расія ще адсвоніла.
Расія тут упершыню міргнула вокам, показала, што ў пэўны момант можа дзеля транзиту, дзеля захавання твару на Захадзе, свайго рэнаме, як надзейнага пастаўшчыка энерганоспітаў, саступіць, каб не ствараць нервовай атмасферы няпэўнасці. Хаця над 100% цяжка нешта сярджаць. Тым не меней, на маю думку, калі размова тут ідзе аб перамоўнай тактыцы, гэта інфармацыя можа аказацца на карысць беларускаму боку. З гэтым ён можа гуляць.
Можа ўсё аказаць, што на карысць на беларускі, што ж тым могам граць.
Эксперт Варшаўскага цэнтру ўсходніх даследаванняў Каміль Клысінскі мяркуе, што ў цяперашнім нафтавым канфлікце упершыню рашучасць бакоў аднолькавая. Ён прагназуе, што, як урэшце адбылося і ў 2007 годзе, калі Беларусь атрымала зніжкі на мыта, сёлета Расія таксама саступіць Менску.
Дэтэрмінацыя расійская дужа вэнкша.
Рашучасць расійскага боку цяпер большая. Ён не гатовы так хутка заступаць. Тым не меней, мне падаецца, што яшчэ сёлета Беларусь атрымае пэўныя льготы. І яшчэ не падышоў той момант, калі Беларусь павінна аддаць свае вышэйшыя стаўкі гульні, якімі ў гэтым выпадку з'яўляецца завод «Нафтан-Палімір».
Тым часам у беларускім урадзе не ўдалося знайсці пацвярджэння, што заява двух прэм'ераў пра надзейнасць транзіту нафты ў Еўропу рыхтуецца. У расійскай амбасадзе ў Менску, у прэсавай службе ўраду Расіі і ў кампаніі «Транснефць» каментаваць прапанову Дмітрыя Мядзведзева адмовіліся. Самі ж перамовы пра пастаўкі расійскай нафты ў Беларусь на гэты час замарожаныя. Паводле незалежных экспертаў, беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы загружаныя на палову. У канцэрне ж «Белнафтахім» заявляюць, што галіна працуе ў стандартным рэжыме.
Передаваў Валер Каліноўскі. Вы на хвалях Радыё Свабода, Менску, 7 гадзіну, 7 хвілін у праскай студыі, Сергій Навумчык. Сёння ў Менску кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Уладзімір Макей плануе правесці кансультацыі з сябрамі грамадска-кансультацыйнай рады пры прэзідэнце Беларусі. Нагадаем, дзейнасць гэтай рады 12 лістапада мінулага году і прыпыніў менавіта яе старшыня Уладзімір Макей. З падрабязнасцямі Алесь Дашчынскі.
Пасяджэнне рады, прысвечанае зменам у выбарчым заканадаўстве, адмянілі 12 лістапада. Кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Уладзімір Макей паведаміў, што праца прыпыненая і заявіў пра намер правесці персанальныя кансультацыі з сябрамі рады пра магчымасць і парадак далейшай дзейнасці. Маўляў, з боку прадстаўнікоў апазіцыі некаторых сяброў рады пайшла крытыка, што гэта бутафорская і дэкларатыўная структура. Паводле сябра рады, былога старшыні Нацыянальнага банку Станіслава Богданкевича, гэта быў своеасаблівы палітычны ход кіраўніцтва краіны, якое не было гатова абмяркоўваць радыкальнае паляпшэнне выбарчага заканадаўства.
Гэта была прычына, каб не абсуждаць вопрос избирательного законодательства, потому что наши предложения, ведь я же их послал, и они дошли и до Макея, и до Центра избиркома и так далее. То есть они почитали наши предложения. Многие предложения косметического плана, они учтены, но радикальные предложения, чтобы исключить возможность фальсификации при подсчете голосов, чтобы закрыть такую лазейку, как досрочное голосование, и чтобы сформировать парламент на 50% по партийным спискам, и поэтому дать широкие полномочия партии. Эти предложения не были приняты. Так как решили не принимать, решили приостановить деятельность. Я думаю, что и обсуждение не состоялось, потому что заранее решило ограничиться незначительными изменениями избирательного законодательства.
На просьбу Макея шэраг сябраў рады накіравалі яму праз электронную пошту свае прапановы па паляпшэнні працы. Чакаецца, што 22 студзеня яны будуць абмеркаваныя падчас сустрэчы ў гатэлі «Менск» а 16 гадзіне. Усяго за час дзейнасці рады былі тры яе пасяджэнні, два тэматычныя партыйная, одно арганізацыйная. Часта яны адмяняліся. Паводле Станіслава Баданкевіча, рада патрэбная ва ўмовах аўтарытарнай дэмакратыі.
Палажэнне і рэгламент нарушаўся. План быў састаўлен толькі на первае полугоддзе. Тры вопросы былі ўтверджаны на первае полугоддзе. На второе даже план не быў составлен тематычна. Поэтому главное мое предложение соблюдать положение и соблюдать регламент. Не срывать намеченные заседания по обсуждению и приглашать СМИ, не создавать из этого органа какой-то придаток власти.
Сябра Рады старшыня правабарончай организации Беларускі Хельсінскі комитет Олег Гулак згадвае, что Рада не збиралася от червеня минулого года. Чаго ён чакае от сённяшняй сустрэчы з Владимиром Макеем?
Я чакаю, что праца ізноў пачнецца. И это значит, в тым ліку, что либерализация еще не скончилась. Я чакаю, что ввогуле праца совета адновіцца. И в гэтым можно будет абмярковаць и формат самой працы. Але, в принципе, зараз пытанне ўвогуле, ці будзе совет далей, ці не. Я лічу, что он павінен быць. Конечно, будет добра, калі гэты совет будзе яшчэ мець магчымасці вырашаць нешта. Але нават абмяркоўваць, это таксама добра. Это лепш, чым нічога.
Сказаў у інтэрв'ю нашаму корэспандэнту старшыня Беларускага Гельсінскага камітэту Олег Гулах. Вы на хвалях Радыё Свабода. Нагадаю, што ў Менску працуе телефон аўтаадказнік нумар 266-39-52.
Вітаю, Радіо Свабода. Віцебскому Мірону Сергею Коваленку наша удячність, підтримка і любов. Я впевнена, що пройде некоторий час, і біл-червоно-білий стяг і герб погоня будуть національними державними символами Республіки Білорусь. Тільки за гэта треба змагатися. Живе Білорусь! Ніна Ермалінська, город Солігорськ.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Вылучэнне кандыдата ў дэпутаты мясцовых саветаў Беларусі пачнецца 14 лютага. Менавіта гэтая дата зацверджана учора на пасяджэнні ЦВК. Скончыцца вылучэнне 15 сакавіка, а ўжо на наступны дзень пачнецца рэгістрацыя кандыдатаў. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Права на агітацыю кандыдату дэпутаты атрымае адразу пасля афіцыйнай рэгістрацыі. Заходзячы з гэта, ЦВК адкарэктавала план выбарчай кампаніі. Вырашана, што ўжо з першага дня пачатку рэгістрацыі патэнцыйныя кандыдаты ў дэпутаты павінны ведаць, у якіх канкрэтна месцах яны змогуць праводзіць свае масавыя перадвыбарчыя мерапрыемствы. Таму вызначыць гэтае месца менавіта да даты пачатку рэгістрацыі, а не пазней, як спачатку планавалася. Апускаць бюлетэні будуць у скрыні, якія засталіся ад мінулых выбараў. Але закон не забараняе зрабіць новае. У тым ліку і празрыстае, пра што публічна заявіла старшыня Цэнтр выбаркаму Лідія Ярмошына. Зацвердзілі і даты датэрміновага галасавання з 20 па 24 красавіка. Асноўнае галасаванне 25. А 19 студзеня, пра што ўжо паведамляла Свабода, пачаўся першы этап выбарчай кампаніі. Вылучэнне кандыдатаў у склад тэрытарыяльных камісій у іх фармаванні. Спецыяліст у галіне выбараў Сергей Альфер адзначае: менавіта на гэтым этапе найбольш адчуваюцца змены ў выбарчы кодэкс, прынятыя напрыканцы 2009 году.
Калі будуць уключаць прадстаўнікоў апазіцыйных палітычных партый і дэмакратычных грамадскіх аб'яднанняў выбарчай камісіі. Перавага толькі адна. Нічога не змянілася ў парадку вылучэння у выбарчай камісіі, за выключэннем таго, што яны адну трэць павінны скласці з прадстаўнікоў палітычных партый і іншых грамадскіх аб'яднанняў. Усё.
Новая норма, на думку спадара Альфера, дазволіць грамадскасці мець хоць нейкі кантроль над тым, што адбываецца падчас выбараў. Бо раней дэмакратычных вылучэнцаў проста не ўключалі ў камісіі. Цяпер іх прадстаўніцтва будзе пашырана, кажа Сергей Альфер.
Не менш, чым адна трэць, дарэчы, не падразумявае, што павінна быць толькі адна трэць. Гэта падразумявае тое, што менш, чым адна трэць не можа быць, калі гэтых прадстаўнікоў вылучана не менш, чым адна трэць. З другой стороны, калі вылучана былі, скажам, адзін-два прадстаўніка ад грамадскіх аб'яднанняў, так, то ўсе яны павінны быць уключаны.
ЦВК зацвердзіла і каштарыс выбарчай кампаніі. кампанії. На місцеві вибори буде видатковано з державного бюджету 19,5 мільярдів рублів. Чи не зашмат гэта, спиталися журналісти у Лідії Ярмошиной.
Це не та економія существенна, о которой можна було б говорити, которая повлияла, наприклад, существенним образом на економіку страны. Тем не менее, політично самое главным является и самым важным является сохранение стабильности политической. И за это никакая цена не является, по сути дела, значимой и существенной.
На питання, чи сочить старшиня ЦВК Беларуси за выборами в Украине, и чи магчима на их перемога Юлии Тимошенко, Лидия Ярмошина отказала так.
Госпожа Тимошенко вообще не является моим идеалом. Я считаю, что политики должны одеваться иным образом, скажем так, бизнес-леди, по крайней мере. Поэтому нет, не подвигнет. Я думаю, что останусь в том качестве, в каком я пребываю на данный момент.
Для серьезного отказа спадарыня Ярмошина пожартовала, что не поспеет до президентских выборов отгадывать такую ж косу, как у Юлии Тимошенко.
Передавал Владимир Глот. Вы на хвалях Радио Свободы, Минску, 7 годину 15 хвилин. И зараз Стась Ивашкевич с оглядом белорусских подеев.
Вокол Беларуси за 100 секундов.
Сёння ўзнаўляюцца перамовы аб расійскіх нафтавых пастаўках ў Беларусь. Масква і Менск дагэтуль не падпісалі пагадненне аб сёлетніх пастаўках з-за нязгоды аб памерах мыта. На асобных перамовах бакі яшчэ раз паспрабуюць дамовіцца і аб транзіце расійскай электраэнергіі праз Беларусь. Сёння ў сталічным гатэлі Мінска 16-й гадзіне пройдзе сустрэча чальцоў грамадска-кансультатыўнай рады пры адміністрацыі прэзідэнта Беларусі. Ачольнік рады, кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Владзімір Макей запрасіў прадстаўнікоў недзяржаўнага сектару для кансультацыі аб магчымасці ўзнаўлення функцыянавання рады і аб парадку яе далейшай працы. Праца рада была прыпыненая летась на ініцыятыву Макея, які патлумачыў гэта некарэктнай крытыкай з боку недзяржаўных медыяў. У Івянцы Валожынскага району адбыўся сход мясцовага аддзелу непрызнанага беларускімі ўладамі Саюзу палякаў. У ім прыняло ўдзел некалькі соцень актывістаў польскага руху. Івянецкая арганізацыя падтрымлівае апальную адчольніцу арганізацыі Анжаліку Борыс і адмаўляецца падпарадкоўвацца праўладнаму Саюзу палякаў, якім кіруе Станіслаў Сямашка. Спецыялісты Россельхознадзора выявілі 274 тоны імпартаванага ў Расію з Беларусі згушчанага малака, якое не адпавядае ветэрынарна-санітарным патрабаванням. Пра гэта паведамляе на сваім сайце Россельхознадзор. Нагадаем, 10 беларускіх мясамалочных прадпрыемстваў знаходзяцца пад узмоцненым кантролем Россельхознадзору на прадмет змесціва ў іх прадукцыі шкодных рэчываў. У рейтингу экономичной свободы американского института Heritage Foundation Беларусь трапила у группу абсолютно несвободных краинов. У штогодовом докладе, опубликованном на официальном сайте института, Беларусь займает 150-е место со 183.
Стас Ивашкевич, познаем вас с белорусскими подеями, а я несколько слов про надворье. У Полоцку сёння прагназуюць -23, -21 градусаў. У Віцебску будзе крыху цяплей, але -20, -18 градусаў. -21 градус у Магілеве, у Гомлі 20 градусаў марозу, -17 градусаў у Горадні, -16 у Берасці, -19 у Баранавічах, -20 у Бабруйску, у Менску 20 градусаў марозу. Вы на хвалях Радо Свабода, у Менску 7 гадзін 18 хвілінаў. Старшыня камісіі па адукацыі, культуры, навуцы і навукова-тэхнічнаму прагрэсу Палаты прадстаўнікоў Уладзімір Зданович прапануе скасаваць тэрміновку ад прызыву войска для студэнтаў-платнікаў і навучэнцаў платных аддзяленняў. Калі такое рашэнне будзе прынятае, дык што гэта можа азначаць для вышэйшай адукацыі ў краіне? На пытанні нашага корэспандэнта Віталі Цыганкова адказвае старшыня моладзевай арганізацыі ГП «Маладыя дэмакраты», каардынатар кампаніі за альтэрнатыўную грамадзянскую службу Міхал Пашкевіч.
Бліц-аналіз «Свабода».
Давайте на хвилину уявим себе, что эта идея депутата Владимира Здановича уже ожыццявілася, и отерминовка от призыву для студентов-платников уведенная. Как это может поуплывать и на студентов, и на ожидания молодых людей идти в университеты на платное навышание и так далее?
Передусім, давайте не будем забывать про то, что в Беларуси на велизарный просто уровень зараз вышла колькость студентов, которые научаются на платном. І гэта насамрэч праблема, бо складваецца ўражанне, што ўніверсітэты ў прынцыпе зараз нацэлены на набор на платнае аддзяленне. І гэта факт. І я не ведаю, як спадар Зановіч збіраецца напаўняць войска. У такім выпадку мне падаецца, спадар Радзько проста за голову схопіцца, бо менавіта бацькі студэнтаў-платнікаў сёння кормяць і спадара Радзькова, і беларускія ўніверсітэты, і насамрэч нашу дзяржаву ў цэлым. Бо насамрэч гэта цэлы адмысловы бізнес, які выстраены, і заяву дэпутата Становіча можна максімум як папулізм расцэніць, бо насамрэч ніхто не будзе, в прынцыпе, адмяняць менавіта для платнікаў адтэрміноўку ад войска.
Дэпутат Становіч абгрунтаваў сваю ідэю тым, што, маўляў, студэнты-платнікі атрымліваюць больш нізкія балы на тэставанні, яны не размяркоўваюцца, часам не працуюць па атрыманай спецыяльнасці, ну, карацей, такія не самыя лепшыя студэнты.
Передусім, давайте сказать, а хто їх зробив такими дренними студентами? Не та система адукації, яку вони навчаються. В Білорусі, в принципі, неправильно розклалася концепція вищої адукації. Пам'ятаєте, я ще кілька місяців тому казав, що треба переорієнтовувати наших учнів, щоб вони йшли у профтехучені, але не в університети. А то, що зараз каже Становіч, видите, мені часу просто подається, що це такі, така соціальна замова з верхов держави, щоб показати, що наші депутати хоч, щось, ну, хоч на щось реагують. Бо, передусім, менавіта депутат Становіч виступав супроти адміни термінових для студентів-завочників. Це не подається вам, що це такі два абсолютно супротилежних просто виказання для одного політика? Я просто був відділений, до речі, коли я прочитав, бо ще пару тижнів тому, коли Палата представників приймала поправки в закон об військовій службі, менавіта депутат Становіч виступав супроти того, щоб завочників забирали у війська.
Може, він зараз... таким чином хоче показати абсурдність пропонови, то сказати, абсурд абсурдом вибиваємо.
Ну, як можна, в принципі, казати, що треба забирати студентів-платників? Ну, я просто, в принципі, не розумію, бо це насамрэч побільше просто порушення правого чоловіка.
На вашу думку, коли гэтая пропонова, ну, хоча б набуде некі рыси реальність, почнуть над її працювати, чи може це викликати некую реакцію з боку студентів?
Я думаю, люди будуть і по-ранейшому голосувати ногами. Саме головне вісті, яке бачить наша молодь. Наша молодь не настільки протестна, як ми звикли думати, і наше, ну, просто знайдення нечто інше. Але мені подається, ми тут можемо знайти з вами іншу проблему. Проблема в тому, що війська нема кому комплектувати. І передусім представники Міністерства оборони зараз при всіх своїх бравурних некоторих пресових матеріалах для на контр розвиття війська признаються, що наповнять війська зараз в умовах, коли по одну йдуть служити люди, які народилися на початку 90-х, їм просто нема ким.
Бліц аналіз свободи.
У Мінську 7:22 і після обвістки передача 100 драсов свободи.
Репортаж відказує на питання «Що? Де? Коли? Як?».
На питання «Чому?» відказує експертиза свободи.
Експерти свободи, науковці і політики, громадські діячі і журналісти шукають змісти і сенси світу, які міняються разом з нами.
Шукаємо відкази на хвалях свободи.
Ну, а зараз передача В'ячеслава Ракіцкого «100 адресов свободи». Сьогодні турма під Вітебськом, відьба 3.
100 адресов свободи.
Два гады турма під Вітебськом була в центрі уваги як білоруської демократичної громадськості, гэтак і міжнародної супольності. На нари відьби 3 був кинутий конкурент Олександра Лукашенки на президентських виборах Олександр Казулін. У часі виборчої кампанії 2006 року колишній поплечник керівника країни, професор, обвинуватив Лукашенка у порушеннях правов чоловіка у сталіванні диктатури. Праз некілька днів після виборів на День волі 25 соковіка Казуліна арештували. Його осудили на 5,5 годов турми за хуліганство і організацію вуличних безпорадків. У Вітебській колонії політик 53 дні тримав голодовку, домагаючися відставки Лукашенки і розгляду стану з правами чоловіка у Білорусі на Раді безпеки ООН. У турмі Олександра Казуліна напоткала трагедія – смерть жінки. Уся білоруська демократична супольність солідаризувалася з Олександром Казуліним. Ладзіліся шматлікі пікеты з патрабаваннем яго на вызваленне, пісаліся адозвы да кіраўнікоў дзяржавы свету падтрымаць вязня сумлення. Маральная падтрымка Казуліна стала і справай гонару для віцебскіх дэмакратаў, кажа праваабаронца Леонід Светік.
Коли его был день народина, мы набыли открытки такие, некие под иншиванием ему. Мы сбирали подписи, люди, мы повезли эти открытки у колонию. У нас там сустроил сам начальник колонии, передадите ему эти кветки. Ни кветки не передадим. Чому? А тому, що гэта не з'являється предметом первой необходимости, як він нам сказав. Это заборонено передавать, а вот открытки Ласкову передадим. И сапраўды ён передал. Это открытки, там крыш стоїть каля колонії. Мы вирішили, що гэтае оружие просто положим окружать, ну, всім пакутникам, які знаходяться у гэтай колонії.
Праз два гады указам Лукашэнкі Александр Казулін быў вызвалены, але ўспрыняў гэта не як памілаванне, а як справядлівасць, як вынік ціску на прэзідэнта з боку беларускай і міжнароднай грамадскасці. Заявы Казуліна на першай пасля вызвалення прэсавай канферэнцыі засведчылі, што турма яго не зламала.
Это позор для господина Лукашенко, что такое огромное количество семей попадает под репрессии. Огромное количество людей страдает. Это по нашим подсчетам около 1 000 000 человек. Это как бы прогон через концлагеря. Когда-то в разговоре с одним дипломатом я сказал, что у нас концлагерь. Мне было сказано, что надо аккуратнее обращаться с этими выражениями. А я утверждаю, что у нас духовный концлагерь. У нас правовой геноцид. Правовой геноцид белорусского народа и беспредел. И это действительно факты, которые не хотят замечать.
Александр Казулін протягивает борьбу.
Шильда свободы. Поселок Відьба Витебского району, поправчая колония номер 3. У гэтай турме з 21 верасня 2006 году да 16 жніўня 2008 году знаходзіўся ў зняволенні палітычны вязень Александр Казулін. Тут ён 53 дні трымаў галадоўку пратэсту. Быў вызвалены датэрмінова пад ціскам беларускай і міжнароднай дэмакратычнай супольнасці.
Вы на хвалях Радио Свобода, у Менску 7:26. Нагадаю, что у Менску працюет телефон автоотказник Свободы, номер 266-39-52.
Радио Свобода, мое сердце переполняется радостью. Вот зараз пошел указ об забороне скористания технической соли при посыпании походников. Вот это вычин, и не побоюсь этого слова, позже белорусских коммунальников. Ты не могли бы передать для их добрую песню? Щиро дякую.
Добрую песню передадим. Знакамітая песня на верш Геннадзя Бураўкіна у новым выкананні Ціхановіча і Паплаўскай.
Белый снег, белый снег.
Ком.
Вы на хвалях Радіо Свабода у празкай студыі Сергія Навумчыку, Мінску, 7 гадзін 30 хвілін. Вітаю всіх, хто долучыўся да нашага ранішняга эфіру. І зараз Стасі Вашкевіч з аглядам міжнародных навінаў.
Вакол свету за 100 секундаў.
Офіційні Пекін адринув заклік Вашингтону спиніть цензуру інтернету. У четвер держсекретарка Злучених Штатів Хіларі Клінтон виступила у підтримку одиного і свободного для всіх інтернету і скритикувала Китай, Узбекистан і Туніс за цензурування сетєва. Президент Злучених Штатів Барак Обама представив план обмежування на поміри банків і сфери їх фінансових операцій. Мета гэтых заходів – скоротити об'єми ризикованих операцій у фінансовому секторі, які у многім спричинилися до кризису кінця 2008 року. Найвышэйшы еўрапейскі чыноўнік у справах правоў чалавека заклікаў Расію спыніць хвалю правапарушэнняў на паўночным Каўказе. Камісар Рады Еўропы па правах чалавека Томас Хамерберг заявіў, што ён падняў гэтае пытанне на сустрэчы з прэзідэнтам Расіі Дмітрыем Мядзведзевым. Космічнае агенцтва Злучаных Штатаў НАСА паведамляе аб згубе кантакту з даследчым касмічным апаратам «Фенікс», які, паводле меркаванняў экспертаў, мог застыць недзе ў раёне паўночнага полюсу на Марсе. Прэзідэнт Грузіі Міхаэл Саакашвілі павітаў здымкі галівудскага фільма аб падзеях расійска-грузінскай вайны 2008 году і заявіў, што кінакарціна не мае нічога агульнага з грузінскай прапагандай. Фільм рэжысэра Рэні Харліна будзе пра амерыканскага журналіста, якого зіграє відома голівудська кінозорка Вал Кілмер, який нечакано опинився у епіцентрі конфлікту, вандруючи по Грузії. Єгипет, Росія, Саудовська Аравія та Арабські Емірати стали першими країнами, які отримали інтернетові домени, написані на власних мовах, а не на латиниці. Таким чином, до середини наступного року люди зможуть заходити на російські сайти, до прикладу, набравши їх адрес кирилічними літерами.
Стас Івашкевич, познайомимо вас з оглядом міжнародних подій. Сім годинов 32 хвилини у Мінську. Ви на хвалях Радіо Свобода, які теми гучать сьогодні у нашому ранішньому ефірі. Росія занепокоїлася нафтовим транзитом праз Білорусь. У першамайскім суді Мінську одновляється процес поводля позову со старшині Варкомітету партії Білоруської християнської демократії та Білдзяржтелі Радіо Компанії. У Мінську керівник адміністрації президента Макей планує провести консультації з сябрами так званої громадсько-консультаційної ради при президентці Білорусі. Огляд незалежного друку у передачі «Барди Свободи» Дмитро Бартосик завершає розповідь про Андрея Бананова. І першим перейдемо до названих темів «Кольки слов про надвор'я». Сьогодні синоптики прогнозують у Полоцку 23 градуси морозу, 20 градусів морозу у Вітебську, 21 градус морозу у Могилєві, у Бобруйську і в Гомелі так само 20 градусів морозу, у Городні 17-15 градусів морозу, у Бересті 16-14 градусів, а у Мінську 20-18 градусів морозу. Сталі відомі некаторі падрабязнасці недзельнага ліста російського президента Дмітрия Медведєва Александру Лукашенку у справі нафтавай спрэчкі. Ліст утрымлівае ў сябе паўтарэнне ранейшай расійскай пазіцыі і адну прапанову, якую паведамляе Валер Каліновскі.
Дмитрий Медведев пропонує Александру Лукашенку, каб прем'єри двох країн зробили сумісну заяву у Раду Білорусі і Росії, яка б гарантувала безперебойний транзит російських енергоресурсів у Європу. Як пише московська газета «Відомості», у листі утримлюється і проєкт такої заяви. Мінський аналітик у нафтовій галіні Тетяна Маньонок міркує, що гэтая пропонова свідчить про занепокоєність російського боку транзитом нафти праз Білорусь.
Рішення питання затягується на некий визначений час, і є певна тривога у російських компаніях, що ситуація може повторитися з тригодової давності, коли ось білоруський бок, можливо, може прийняти таке рішення, яке приведе до такого радикального рашения, когда могут быть припынены поставки нафты.
Большая частка российской нафты, якая идет про Беларусь, споживается у Польши. На початку студеня в польской прессе выказывался непокой, что знов, как и у 2007 году, может отбыться взрыв поставок нафты. Позднее, когда ситуация супокоилась, польские СМИ перестали писать про это, отзначаючи только, что помеж Менском и Москвою нема поразумения. Эксперт Варшавского центра усходних доследований Камиль Клысинский уважливо сочить за развитием чергового нафтового конфликту помеж Менском и Москвой. Пропанову Дмитрия Медведева подписать белорусско-российскую заяву на взровне керовников урадов об гарантовании транзиту нафты спадар Клысинский оценил наступным чином.
Россия тут упершиню мергнула воком, показала, что у пэўный момент можа дзеля транзиту, дзеля захавання твару на Заходе, своего реноме, як надзейнага поставщика энергоноспитов, саступить, каб не стварать нервовой атмосферы непэўности. Хотя над 100% тяжко нешта сержать. Тым не менее, на мою думку, калі размова тут ідзе о перамонной тактыцы, гэта информация можа оказаться на карысць беларускаму боку. З гэтым ён можа гуляць.
Можа ще оказаць, на корысць на беларускі, што ж тым могам граць.
Эксперт Варшавскага центру ўсходніх даследаванняў Камиль Клысінскі мяркуе, што ў цяперашнім нафтавым канфліксе ўпершыню рашучасць бакоў аднолькавая. Ён прагназуе, што, як урэшце адбылося і ў 2007 годзе, калі Беларусь атрымала зніжкі на мыта, сёлета Расія таксама саступіць Менску.
Дэтэрмінацыя расійская дужа вялікая.
Рашучасць расійскага боку цяпер большая. Ён не гатовы так хутка саступаць. Тым не меней, мне падаецца, што яшчэ сёлета Беларусь атрымае пэўныя льготы. І яшчэ не падышоў той момант, калі Беларусь павінна аддаць свае вышэйшыя стаўкі гульні, якімі ў гэтым выпадку з'яўляецца завод «Нафтан-Полімір».
Тым часам у беларускім урадзе не ўдалося знайсці пацвярджэння, што заява двух прэм'ераў пра надзейнасць транзыту нафты ў Европу рыхтуецца. У расійскай амбасадзе ў Менску, у прэсавай службе ўраду Расіі і ў кампаніі «Транснефць» каментаваць прапанову Дмітрыя Медзведзева адмовіліся. Самі ж перамовы пра пастаўкі расійскай нафты ў Беларусь на гэты час замарожаныя. Паводле незалежных экспертаў, беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы загружаныя на палову. У канцэрне ж «Белнафтахім» заявляюць, што галіна працуе ў стандартным рэжыме.
Перадаваў Валер Каліноўскі. Вы на хвалях Радио Свободы, Минску, 7:37. Нагадаю, что Минску працует телефон аутоотказник Свободы, номер 266-39-52. Сегодня у Минску керовник администрации президента Владимир Макей планует провести консультации с сябрами так званой громадско-консультационной рады при президенте. Нагадаем, что деятельность этой рады 12 листопада минулого года и припинил миновитая старшиня Владимир Макей. С подробязанностями Олесь Дашинский.
Пасяджэнне рады, прысвечанае зменам у выбарчым законодаўстве, адмянілі 12 лістапада. Кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Владзімір Макей паведаміў, што праца прыпыненая, і заявіў пра намер правесці персанальныя кансультацыі з сябрамі рады пра магчымасць і парадак далейшай дзейнасці. Маўляў, з боку прадстаўнікоў апазіцыі некаторых сяброў рады пайшла крытыка, што гэта бутафорская і дэкларатыўная структура. Паводле сябра рады, былога старшыні Нацыянальнага банку Слава Богданкевича, гэта быў своеасаблівы палітычны ход кіраўніцтва краіны, якое не было готова абмяркоўваць радыкальнае паляпшэнне выбарчага законодаўства.
Это была причина, чтобы не обсуждать вопрос избирательного законодательства, потому что наши предложения, ведь я же их послал, и они дошли и до Макея, и до Центра избиркома и так далее. То есть они почитали наши предложения. Многие предложения косметического плана, они учтены, но радикальные предложения, чтобы исключить возможность фальсификации при подсчете голосов, чтобы закрыть такую лазейку, как досрочное голосование, и чтобы сформировать парламент на 50% по партийным спискам и поэтому дать широкие полномочия партии. Эти предложения не были приняты. Так как решили не принимать, решили приостановить деятельность. Я думаю, что и обсуждение не состоялось, потому что заранее решило ограничиться незначительными изменениями избирательного законодательства.
На просьбу Макея шэраг сябраў рады накіравалі яму праз электронную пошту свае прапановы па паляпшэнні працы. Чакаецца, што 22 студзеня яны будуць абмеркаваныя падчас сустрэчы ў гатэлі «Менск» а 16 гадзіне. Усяго за час дзейнасці рады былі тры яе пасяджэнні, два тэматычныя адміністрацыйная, адна арганізацыйная. Часта яны адмяняліся. Паводле Станіслава Баданкевіча, рада патрэбная ва ўмовах аўтарытарнай дэмакратыі.
Палажэнне і рэгламент нарушаўся. План быў составлен толькі на первае полугодие. Тры вопросы былі ўцверджаны на первае полугодие. На второе даже план не быў составлен тематически. Поэтому главное мое предложение – соблюдать положение и соблюдать регламент. Не срывать намеченные заседания по обсуждению и приглашать СМИ, не создавать из этого органа какой-то придаток власти.
Сябра рады старшыня правабарончай арганізацыі беларускі Хельсінскі камітэт Олег Гулак згадвае, што рада не збіралася ад чэрвеня мінулага году. Чаго ён чакае ад сённяшняй сустрэчы з Уладзімірам Макеем?
Я чакаю, што праца ізноў пачнецца, і гэта значыць у тым ліку, што лібералізацыя яшчэ не скончылася. Я чакаю, што ўвогуле праца савета адновіцца, і ў гэтым можна будзе абмяркоўваць і формат самой працы. Але, в принципе, зараз питання ввогуле, ці будзе совет далей, ці не. Я лічу, што ён павінен быць. Конечно, будзе добра, калі гэты совет будзе яшчэ мець магчымасці вырашаць нешта. Але нават абмяркоўваць, это таксама добра. Это лепш, чым нічога.
Сказаў старшыня беларускага гасінскага камітэту Олег Гулах. У Мінску 7:41. Вы на хвалях свабоды, працягнем пасля абвесткі.
Навіны свабоды.
Свабоды выбору дзецям.
Што, дзе, калі, як і чаму?
Адказы ў эфіры свабоды.
Штодня ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы.
Плюс тэкст, фота і відэа ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
У Мінску 7:42. У першамайскім судзе Мінску аднаўляецца працэс паводле пазову сустаршыніў аргкамітэту партыі беларуская хрысціянская дэмакратыя Павла Севярынца і Віталія Рымашэўскага да Белдзяржталерадыёкампаніі і аглятальніка БД Андрэя Крывашэева, перадае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Гэта будзе другое з гэтак званых папярэдніх паседжанняў. Першае адбылося 6 студзеня. Суддзя Вольга Багам'я прапанавала бакам выказаць свае пазіцыі і пры магчымасці заключыць мірнае пагадненне. Паставай для пазову стаў сюжэт, паказаны летась 27 верасня ў перадачы «Панарама тыдня» на першым нацыянальным тэлеканале. Сюжэт зрабіў карэспандэнт Андрэй Крывашэеў. Павел Савярынец і Віталій Рымашэўскі мяркуюць, што іх абразілі, паказаўшы людзьмі, якія нібыта махлююць, каб выдаць неіснуючую арганізацыю за дзейную. Андрэй Крывашэеў вінаватым сябе перад палітыкамі не лічыць і паўтарае ўжо ў судзе, што АБХД – гэта міт. Карэспандэнт не жадае выбачацца, а ягоны працадаўца Белдзяржтэлерадыёкампанія не збіраецца замяшчаць абвяржэнне, як патрабуюць Рымашэўскі і Севярынец. Дарэчы, Павал на тым паседжанні не прысутнічаў, спаслаўшыся на тое, што суд супаў з рэлігійнымі святамі. На сённяшні ён абавязкова прыйдзе, хаця і не верыць у перамогу.
Пазіцыя вельмі простая, паколькі мы разумеем, што і суд, і Белдзяржтэлерадыёкампанія – это рычаги одной державной машины, то для нас самое важное зафиксовать юридично все факты, которые потом в демократичной Беларуси будут перегледжены демократичным судом.
Что до позиции относно позову, Северинец, який его неоднодумцы по партии Рымашэўскі, не збирается от его отмовляться. Основальники БХД Рымашэўскі и Северинец потребуют спогнать с корреспондента Крывашэева и Белдзяржтэлерадыёкампаніі 100 миллионов рублей в якости компенсации за моральную шкоду. Виталий Рымашэўскі, отказываясь судзі на питание, чему вызначена именно эта сумма, патлумачыў, што грошы пойдуць на падтрымку іміджу партыі, якую Мін'юст ужо які раз не рэгіструе без законнай прычыны, як лічаць актывісты.
Перадаваў Алег Груздзіловіч. Вы на хвалях Радыё Свабода. Нагадаю, што ў Мінску працуе тэлефон аўтаадказнік Свабоды нумар 266-39-52. Нас можна слухаць, а таксама чытаць у інтэрнэце, адрес свабода.орг. У Мінску 7:44 і зараз Стасі Вашкевіч з аглядам беларускіх падзеяў.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Сёння ўзнаўляюцца перамовы аб расійскіх нафтавых пастаўках ў Беларусь. Масква і Менск дагэтуль не падпісалі пагадненне аб сёлетніх пастаўках з-за нязгоды аб памерах мыта. На асобных перамовах бакі яшчэ раз паспрабуе дамовіцца і аб транзіце расійскай электраэнергіі праз Беларусь. Сёння ў сталічным гатэлі Мінска 16 гадзіне пройдзе сустрэча чальцоў грамадскай кансультатыўнай рады пры адміністрацыі прэзідэнта Беларусі. Ачольнік рады, кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Владзімір Макей запрасіў прадстаўнікоў недзяржаўнага сектару для кансультацыі аб магчымасці ўзнаўлення функцыянавання рады і аб парадку яе далейшай працы. Праца рада была прыпыненая летась на ініцыятыву Макея, які патлумачыў гэта некарэктнай крытыкай з боку недзяржаўных медыяў. У Івянцы Валожынскага району адбыўся сход мясцовага аддзелу непрызнанага беларускімі ўладамі Саюзу палякаў. У ім прыняло ўдзел некалькі соцін актывістаў польскага руху. Івянецкая арганізацыя падтрымлівае апальную ачольніцу арганізацыі Анжаліку Борыс і адмаўляецца падпарадкоўвацца праўладнаму Саюзу палякаў, якім кіруе Станіслаў Сямашка. Спецыялісты Россельхознадзора выявілі 274 тоны імпартаванага ў Расію з Беларусі згушчанага малака, якое не адпавядае ветэрынарна-санітарным патрабаванням. Пра гэта паведамляе на сваім сайце Россельхознадзор. Нагадаем, 10 беларускіх мясамалочных прадпрыемстваў знаходзяцца пад узмоцненым кантролем Россельхознадзору на прадмет змесціва ў іх прадукцыі шкодных рэчываў. У рэйтынгу эканамічнай свабоды амерыканскага інстытута Heritage Foundation Беларусь трапіла ў групу абсалютна несвабодных краінаў. У штогадовым дакладзе, апублікаваным на афіцыйным сайце інстытута, Беларусь займае 150-е месца са 183.
Стась Івашкевіч быў з аглядам беларускіх падзеяў. Вы на хвалях Радыё Свабоды зараз колькі слоў пра надвор'е. Паводле прагнозаў сіноптыкаў, сёння самае халоднае надвор'е чакаецца ў Полацку, аж мінус 23 градусы. Крыху цяплей будзе ў Віцебску, мінус 20, мінус 18 градусаў. Мінус 21 градус чакаецца ў Магілеве, мінус 20, мінус 18 градусаў у Бабруйску і ў Гомлі, у Барановичах мінус 19, мінус 17 градусаў, у Городні 17-15 градусаў морозу, у Берасці 16-14, а у Менску 20-18 градусаў морозу. У Беларусі 7 гадзінаў 47 хвілінаў і зараз перадача «Досліды свабоды». Штогод зімой цэны на паслугі жыллёва-камунальнай гаспадаркі растуць. Менавіта аплата ацяплення робіць жыроўкі дарагімі. У Беларусі рэдка можна сутыкнуцца з еўрапейскім досведам выкарыстання так званых энергапасіўных дамоў, пабудаваных з улікам сучасных тэхналогій энергазберажэння. Чаму так адбываецца, дазнавалася Юлія Рамашэўская.
Доследы свабоды.
Цягам апошніх гадоў у Беларусі указамі прэзідэнта зацверджаны канцэпцыя энергетычнай бяспекі і павышэння энергетычнай незалежнасці Рэспублікі Беларусь, дырэктыва номер 3 «Эканомія і беражлівасць. Галоўныя фактары эканамічнай бяспекі дзяржавы» ды іншыя. Час ад часу Александр Лукашэнка робіць заявы, што ў краіне важна развіваць такія кірункі, як выкарыстанне аднаўляльных крыніц энергіі: вецер, рэкі, біямаса, геатэрмальныя рэсурсы, мясцовыя віды паліва. СМІ час ад часу паведамляюць пра будаўніцтва энергаэфектыўных дамоў. Але гэта далёка ад таго, каб назвацца тэндэнцыяй, кажа эколаг Яўген Шырокаў, які даўно займаецца энергапасіўнымі будынкамі. Займаецца на практыцы, а не толькі ў тэорыі.
Беда в том, что нет большой ясности, куда мы идем, какие шаги мы должны предпринимать каждый год. В Европе там уже разработана программа, там на ближайшие 20 лет, там все понятно, чем люди будут заниматься. Что, допустим, с 2015 года вводится энергопассивный стандарт, отрасль готовится к тому, чтобы новые здания все выполнялись, так сказать, в энергопассивном стандарте. Здание невозможно сдать, если нет энергетического паспорта на это здание. У нас ситуация какая-то такая странная. То есть есть какие-то отдельные рефлексии, но вот можно сделать такой дом, который будет давать энергии больше, чем он потребляет, но это требует очень больших вложений.
Что до европейского досвіду, красамоўным выглядае эксперимент одного з районов чэшскага Брна, Новага Лискаўца. Калі у 2002 годзе старостой району выбрали Яну Драпалаву, у Новага Лискаўца была сумнівная репутация. Дамы патрабавалі капітальнага рамонту, інфраструктура вымушала жадаць лепшага. Попыту на кватэры ў гэтым раёне не было. На сённяшні дзень у сістэме функцыянавання раёну запатрабаваны амаль усе магчымыя сродкі, якія скарачаюць пажыванне энергіі. Прынцыпы энергаэфектыўнага будаўніцтва найперш выкарыстоўвалі ў часе капітальнага рамонту дамоў, узмацняючы цеплаізаляцыю. Калі стандартам цеплаізаляцыі было 5 сантыметраў, мы рабілі 16, цяпер робім 20. Гэта адпавядае стандартам так званага пасіўнага дому, кажа Яна Драпалова. Гэта скараціла траты жыхароў раёну на аплату камунальных рахункаў на 40 40%. Начальник одного из менских ЖЭСаў рассказал, что на ягонай памяти меняли батареи на энергосберегальные только аднойчы. И зразумела, чаму так редко.
Если вы, предположим, у себя хотите поменять батареи с энергосберегающими этими последствиями, то вы обращаетесь в ЖЭС, главный инженер вам отказывает, потому что считает, что это переоборудование. Все. Либо полный пакет документов вы идете на согласование. У нас же, понимаете, что у нас не считается перепланировкой. Двери поменять межкомнатные и положить линолеум на линолеум. Вот и все. Это же не только от меня это зависит.
А тем часом эксперимент энергосбережения Яугена Широкова засветил истотную экономию грошей.
Основная проблема – это отопление. И если брать этот аспект, то, допустим, энергопассивный дом, там снижение, ну вот по моему опыту, траты на отопление уменьшаются где-то примерно в 5 раз, 4-5 раз.
Саправды, энергосберегальное будаўніцтва потребує великих сродков. И у згаданной Чехии энергетичный контроль подтримливают на державном ровне. Бизнесу, что подтримливает экологично оправданные системы, дают податковые льготы. Прикладом, опошний поверх школы у Новым Лескаўцы арандуе фирма, якая установила там апараты сонечнага сілкавання. Паводле законодаўства, гэтую энергію павінны купляць па фіксаваных цэнах. І хто менавіта яе будзе купляць, таксама рэгламентавана. У Беларусі льгот для экалагічна настроеных бізнэсоўцаў няма. І наагул, заўважае Рыгор Кастусёў, намеснік старшыні партыі БНФ, улада не зацікаўленая ў матываванні людзей.
Наша велізарная праблема ў тым, што людзі не зацікаўлены прымаць вот такие меры, в связи с тем, что влада не хочет людей пускать у процесс уделу, у примания решения по реконструкции жилья, по выкористанию жилья. Когда человек бачит, что его слово, его справа нигде не может иметь значения в примании решения, человек в таком случае не зацикавленный.
Неколи Рыгор Кастусёў працавал у Шкловском управлении жилево-коммунальной господаркой. За 6 годов працы ему удалось створить домовые комитеты амаль у во всех домах. Не только Шклова, але и у близких до города поселках. И выник не примусил чакать.
Когда людей утягивают этот процесс, и они могли уплывать навод на заробок, на премии супрацовников жилево-коммунальной господарки, в этом выпадку люди активно включались в процесс керевания этими процессами, контролю за ремонтом, контролю за эксплуатацией, и глядели за сохранностью и зверей, и в окон. Колены бачили, что их слово мае вагу для уладу. Тады людей ее зацікавлялись.
Люди могут зацікавиться этой проблемой только у тым выпадку, коли будут бачить, что это принесе финансовую выгоду, каже Рыгор Кастусёў. А покуль что у жилевом секторе Беларуси расход энергии перевышает сучасные европейские нормы энергосбережения в несколько разов. С 2010 года все будинки у Евразвязи повинны отповедать другой классе энергоэффективности. Их годовые энергозатраты не повинны перевышать 36 кВт за годину на 1 квадратный метр. У Беларуси энергозатраты на отопление 1 квадратного метра в год складают 100-120 кВт за годину.
Про магчымасці выкарыстання энергосберегающих технологий рассказала Юлия Ромашевская. Мы протягнем после обвестки.
Шановные слухачы, подаем адрес для паштовой сувязи с Радио Свобода у Чехии. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны. Беларуская служба «Радио Свабода», вуліца Виноградска, 159А, Прага, 10, Чэская Рэспубліка, індэкс 10-3-0. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Зверыць напісання вы можаце на нашым сайце свабода.org. Наш адрас у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь.
Вы на хвалях Радио Свобода, и зараз Інна Студзінская с оглядом недзяржаўнага друку.
Слуцкий инфокурьер размещает артикул о чекании танных кредитов, особенности мясцового рынка нерухомости. Риэлторы Слуцаку и Солигорску означают, что объемы куплю-продажу квартиры упали у 2-3 раза. У той час, как по усилю Беларуси цены на другосное житло падают, у Слуцаку яны растут альбо стоят на месте. Случайно по-ранейшему хочет продать пеуня по цене коня, каже Олесь Достанка.
Такий нонсенс, квартиры у Слуцку дороже, чем у Солигорску. По всем таким, по кидкам повинно
конечно, быть наоборот, солигорской зарплаты больше, уровень жизни крышечку выше, конечно, больше всех этих операций по набытию квартир за кошт кредитов, конечно, и наблюдается спад в науку в этих операциях с нерухомостью за того, что зараз не верим притягальные эти кредиты.
Борисовчане губляют патриотизм, коли купляют молоко и молочные продукты не мясового молокозаводу с брендом «Здравушка», а аналогичные продукты инших вытворцев. Корреспондент интернет-выдания «Электронный Борисов» провел расследование, чому мясовые молочные продукты становятся меньше популярными навод у патриотов родного города. Оказалось, у Борисовским молоце повышенное утримание шкодных речевов, до прикладу антибиотиков. Гэта, до речи, выявил у Борисовским молоце Россельгазнагляд. Маладэчынская рэгіянальная газета паведамляе пра цікавы выпадак, які адбыўся з адным валожанцам, распавядае журналіст Сергей Зянько.
Раённы суд Валожына аштрафаваў на 50 базавых велічынь 33-гадовага жыхара горада, які каля вёскі Туні Сакаўшынскага сельсавета падабраў на дарозе забітага дзіка. Аказваецца, такое дзеянне ўсё адно, што браканьерства, ён павінны быў, знайшоўшы дзіка, пазваніць у міліцыю.
І ў працяг тэмы газета «Ганцавіцкі час» таксама піша про порушение правил полявання, рассказывает журналист Алексей Белый.
Полявничие вышли, 4 стрельбы были не зарегистрированы, у них их спынили милицианты и инспекция охоты природы и навокольного света конфисковали эти стрельбы. Им погрожают великие штрафы, во-первых, за то, что без регистрации зброю тримают, а по-другое, порушают правила полявання.
Інна Студзінская пазнаёміла вас са зместам недзяржаўных рэгіянальных выданняў. У Менску 7:55 у праскай студыі «Свабоды» Сергей Навумчык. Нагадаю, што ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік «Свабоду» нумар 266-39-52. Тэлефануйце, вашыя меркаванні, заўвагі і прапановы могуць прагучаць у нашым эфіры. А таксама пішыце на электронную пошту, якую вы можаце знайсці ў інтэрнэце. Нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.орг. І завяршаем мы гэтую гадзіну нашага ранішняга эфіру перадачай «Барды свабоды». Зміцер Бартосік завяршае расповед пра барда Андрэя Бананава. І мы развітаемся з вамі. Да сустрэчы а 18 гадзіне на хвалях свабоды.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Што на гэтым тыдні мы слухаем песні Андрэя Бананава, будучага пастара баптысцкай царквы. Пажадаем яму поспеху ў ягонай місіянерскай дзейнасці, а за нацыянальную свядомасць ягонай будучай паствы можна не хвалявацца.
Я веру, што Бог вельмі любіць беларусаў. І тое, што мы ўжо 1000 гадоў тут існуем, што гэта, ну, такі, гэта добры знак. Ужо столькі гадоў Беларусь і беларушчына выжывала, прычым у самых такіх неспрыяльных умовах. Я думаю, яна выжыве і яшчэ там колькі Бог дасць. Вось, таму я хутчэй аптыміст. Я не думаю, што там, мабыць, гэта будзе такая глабальна, ўсё будзе так вельмі глабальна, хаця, ну, я жыў у Кіеве і бачу, як гэта там адбываецца. Але я веру, што беларускай мовы і культуры яны будуць жыць і будуць стварацца творы і яно ўсё будзе нармалёва.
А вы ў сённяшнім дні знаходзіце нейкае пацвярджэнне, нейкія прыкметы гэтага?
Я не скажу, што я там дужа звяртаю на гэта ўвагу, таму што, ну, скажам, ўсё ж такі для мяне тое, што чалавек кажа, ўсё ж такі важней, чым на якой мове ён гэта кажа, бо брыдоту можна казаць на любой мове, і яна ад гэтага не робіцца лепшай. Ну, але я сустракаю вельмі шмат людзей, прычым гэта звычайна такі дастаткова, ну, і моцныя, і цікавыя людзі, якія сапраўды вось такія адэпты беларушчыны, як кажуць, і мне цяжка як бы, ну, сабе неяк вось у гэту катэгорыю занесці, але я вельмі паважаю такіх людзей, і калі ёсць такія людзі, я думаю, усё будзе нармальна.
Цвік, чалавек, прамень, за морам, за горам, за лесам. Лёсам адным яны адшуканыя і ашуканыя. заганяє у поцмалаток навпрост, на увесь онемілий цвіковий рост. Чоловіка в землю заганяє життя, на поміну про забиття. Загоняю завтра стомлений день, каб не намагався убачить свой тінь. Цвік гнеться, чоловік гарбатиться, промінь не тіє, ды у кожного не переможа нога, свой крыш надії на теле.